Eho. Podcast, ki pušča sledi, zato da jih ne boste puščali vi. Eho. Odmev v prihodnost. Z vami je gostiteljica, ki gradi mostove med razumevanjem in napredkom. Tina Štrukelj.
Pozdravljeni podcastu Eho. Odmev v prihodnost. Prva serija podcastov se navezuje na Slovenski energetski forum, ki se bo odvijal novembra v Ljubljani in se bo ukvarjal z vprašanjem, kako se energetika pripravlja na trajnostni jutri. Kot en izmed vabljenih govorcev sem vesela, dr. Jonas Sonnenstein, da ste danes z mano, da osvetlimo morda še en delček teh vprašanj tudi takole, malo bolj podrobno v našem podcastu. Gospod Jonas je vodja projektov pri nevladni organizaciji Humanoterra, pa tudi ponovem predstavnik nevladnih organizacij v podnebnem svetu.
Tako je.
Zelo zanimivo pa je, da gospod Jonas je sicer prihaja iz Nemčije, študiral in doktoriral na Švedskem, se vrnil v Slovenijo, se poročil v Slovenko in zdaj živite v Sloveniji. Tako da sem vesela in hvaležna, da imava pogovor lahko tudi v slovenskem jeziku in vam čestitam, da ta težek jezik, saj meni se zdi, tako dobro uporabljate.
Ja, najboljša čestite na koncu podcasta.
ne, odlično nam gre, ampak je bilo prav, da povemo na začetku tudi ta del. Ključna ugotovitev ali pa recimo zanimivost tudi pri vašem delu mi je bila, vi ste okoljski ekonomist, ki ste doktorirali iz zelene rasti in hitrega razogličenja. Ne bi imeli bolj pomembnega znanja za tale najin današnji pogovor. In vaša doktorska naloga iz leta 2019 se je vprašala ravno s tem vprašanje zelene rasti in hitrega razogličenja družbenih sistemov. Če sem pravilno razumela, je bil vaš sklep takrat, da pri snovanju in izvajanju ukrepov še zdaleč nismo dovolj odločni in ambiciozni. Zdaj smo leta 2023, Slovenija je sprejela nov osnutek, recimo NEPNA, nacionalnega energetskega podnebnega načrta. Kakšno mnenje je o ambicioznosti pa ciljih zdaj, vaše?
Ja, hvala za vabilo in hvala za tudi prvo vprašanje. Kaj se tiče moje doktorske naloge, res je, da sem ugotovil, da ambicije niso dovolj visoke. Na ravni ciljev mogoče še gre. Imamo zdaj pariški sporazum in cilj vseh držav na svetu v bistvu je, da omejimo globalno segrevanje do 1,5 stopinj do konca stoletja. In to je tudi, kaj znanstveniki pravijo, da je še nekak varno, spremljivo. Tako, cilji so v redu. Kaj se tiče potem nacionalnih ciljev, mogoče še pa može malo, ampak tudi te so še v redu. Pa, če gre pa za meso, v bistvu, za materijo, za ukrepe, za denar, potem pa vidimo zelo različno sliko. V času moje doktorske naloge so bili države še pod vplivom globalne finančne krize in so dali v bistvu bistveno več denarja za zeleni prehod. Green New Deal je bil že takrat kot prej, ampak smo videli, da denar sam po sebi nič ne spremeni. Gospodarski rast je bil še hitrej in še več resursov in emisije so bili potem. Tako da, kaj smo videli, da ambicije na ravni ukrepov, predpisov, davkov, to je, kaj je zmanjko, konkretne
spodbud,
projekte. Denar je bilo nekaj časa, potem je bil spet manj denarja, ko je bila potem fiskalna konsolidacija. Zdaj smo bili spet v fazi, velik denarja iz Evropske unije, velik denarja iz nacionalnih proračunov. Zdaj bomo videli, kaj bo učinek, ampak dvomim, da bo močen učinek, če ne istočasno imamo močne predpise, prepovedi, moratorija in tako dalje.
To bi mogli biti, ali kako? Ja.
Ja.
Razumem torej vas, da smo mogoče že prešli časovno gledano čas, ko si lahko samo nastavljamo cilje, da je treba bolj na konkretno akcijski načrt.
Tako je.
A ste drugače sodelovali pri razpravah pri NEPNU?
Mi smo sodelovali, kolegice so sodelovali, mislim, da kar široka skupina nevladnih organizacij je sodelovala, že pri prvem NEPNU, zdaj tudi pri obnovi. Moram pa reči, da pri obnovi sedaj ne moramo se pogovarjati o ukrepih in politik, ker celo poglavje še ni.
Ga še ni, še manjka.
Osnutko je v bistvu ozadje, ekonomski razvoj prebivalstva, tehnologije, cilje, sektorske cilje so tudi že noto. Tukaj vidimo majhen napredek v sektor prometa, pa tudi industrije pa energetike izven ETS, to sistem trgovanja z emisijskimi kuponami. Je majhen napredek, ampak še ne vemo, če bomo to dosegli, če ne vemo, kako bomo izvajali ja. Politike.
Sej vedno je ta problem, ne, s čim štartati. Ko sem govorila tudi z vašimi predhodnikom, z ministrom, je razlagal o tem, da treba dobre osnove vse en postaviti. Jaz se s tem sicer strinjam, da jih je treba, razumem pa vas, da govorite, da morda časovno gledano je pa treba že na konkretne korake, da šepamo, ne?
Mislim, mi imamo konkretne korake v prvem NEPN-u. Ja. NEPN 1.0 ali kako ja. Se rečemo temu.
A so bili uspešni?
Izvajamo? Ne. Mi izvajamo en majhen delček teh ukrepov. Tako da to bi bilo že prvi korak, da izvajamo NEPN. Ne? Zdaj rabimo dodatno ukrepe, ker zaostajamo. To pomeni, je treba izvajati stare ukrepe, pa še nove. In še ne vemo, kaj bojo te nove ukrepe. Okvirno vemo, v kakšnem sektorju bojo.
Kako ste pa recimo vi ali pa z vaša organizacija Omnitera, če imate, bi rekli, kakšni pa so konkretni predlogi recimo za učinkovit zeleni prehod, ki bi jih lahko vključilo NEPN?
Ja, mi dajemo cel čas konkretne predloge. Jaz mislim, da imamo tukaj promet, ki je en glavni
in v bistvu tukaj
emisije. Če zdaj pustimo malo COVID čas na stran, rastejo še, na mesta padajo. Tukaj je treba res biti bistveno bolj radikalno. Če gradimo nov pas na avtocesti, a hočemo to res, je prvo vprašanje, ker mi v bistvu smo podpisali, da bomo znižali emisije iz tega sektorja drastično, to ne gre skupaj. Drugo je pa, če že širimo ceste, je pa nujno, da so te nove pasovi za javni promet, za morda električne avtobusi, tudi časovno gledano, mi ne bomo v 20 letih, če. Mi bomo mogli prideti do neto nič emisije v 20. Neto nič pomeni tukaj, da emisije so toliko nizke, da naše naravne vire lahko absorbirajo toliko CO2, kot v bistvu tudi dajemo v atmosfero. V 20 letih. To je zelo malo časa. V tem času ne bomo gradili zelo obsežen sistem železni v Sloveniji. To traja, če gledamo v drugi tir, to traja desetletje dobesedno. Seveda se da hitreje in bo treba hitrejega dograditi. Samo to ne bo dovolj. Tako da mi gradimo še novo infrastrukturo, kot da mislimo, da živimo čez 20-30 let še v istem sistemu, kot živimo zdaj. Ampak to ne bo možno. Če gledamo zdaj posledice podnebnih sprememb, so že tu. So bistveno prej tu, kot so predvidevali znanstveniki. Tako da to niso več podnebne spremembe, to je podnebna kriza. In zdaj mi se delamo, da malo več učinkovitost, malo več obnovljive vire, malo več železnic, s tem bomo rešili to težavo, ampak ne bomo.
Ampak kaj pa recimo, če se glih promet, ki se ga naslovil, ker se mi zdi zelo zanimiva tema, tudi vaš predhodnik je ravno govoril o transportu, govorila sem več sicer v smislu razvoja tudi tehnologij na tem področju, ker recimo vedno treba tudi gledati s tem, da ena potreba, rečemo gospodarstva, jaz ne govorim o dnevnem prometu, pa tem, da pridemo, kako lahko zamenjamo avta, ampak tudi recimo gospodarstvo, transport, logistika, v tem trenutku kakšna alternativa ima? Kot ste sami rekli, vlak in te prevozi so zvenijo krasno, ampak operativno je verjetno problem. A pri teh ukrepih, ko jih naslavljate, pa mogoče, če lahko kak konkretno povete, je tudi razmislek v tej smeri, da je tudi za gospodarstvo, tako da ne bo, ko bi rekla, cokla rata, ali da ne bo obremenitev prevelika za gospodarstvo, da bo sploh lahko izvajal svojo dejavnost?
Jaz močno verjamem in sem tudi bral velik znanstvenih študij, ki pravijo, inovacije, to pomeni tudi gospodarski razvoj, ne bo brez pritiska. No? Mi smo imeli, kot en primer, zdaj ni iz prometa, ampak iz energetike. Mogoče 20-15 let nazaj smo debatirali, če lahko prepovedujemo na evropski ravni žarnic. In je bilo industrija na barikadah. Nemogoče. predrago v tako kratkem času ne bo možno. Je pa Evropska unija vse en rekla. Mi bomo šli naprej s tem. In je bila jasna časovnica, do takrat in takrat lahko še 20 vatne ali pa 40 vatne, potem nič več.
Ja.
In je šlo? Ja, je šlo. In razvoj let je šel bistveno hitrej, kot smo
sigurno, top down.
Tako da brez pritiska tukaj ne bo spremem. Isto za avtomobilski sektor. Nemčija, moja domača država. Je bremzala na evropski ravni. Mi nočemo tako stroge predpise za emisije. In tudi Angela Merkel, ki je bila na teh mednarodnih srečanj za podnebje, vedno klimakancla, ne, tako smo rekli po nemško, je bremzala še in še in še in še. Ampak s tem smo pač zamudili. In zdaj nas prehitijo Američani, Kitajci, kaj se tiče električne avtomobilnosti. Brez pritiska ne bo. Če zdaj se delamo kot, da nekako konzerviramo slovensko gospodarstvo tak, kot je zdaj in industrijo, delamo veliko napako.
Za dolgoročno.
Mi čim prej rabimo to pritisk na eni strani, na drugi strani potem spodbuda.
Kak pa je recimo pritisk na področju transporta v elektrifikacijo ali kaj drugega, ste rekli, ne še enega pasa na avtocesti, po drugi strani pa tudi ne, novi tir ni feasible časovno. Kaj pa je pol alternativa? Ali pa ukrep?
Mislim, to je mešanica. Ne? V urbanem okolju seveda se da še več delati z avtobusi.
Multimodalnost in podobno, ne?
In to tehnološko sploh ni tako težko, da avtobusi potem vozijo na elektriko. Ne? Ali pa na, najboljš na elektriko. Potem pa za ruralni svet je seveda zelo težko organizirati učinkovit javni potniški promet. Tukaj seveda tudi električna individualna mobilnost bo imela vlogo. Tukaj pa so že zdaj super projekte tudi za občani, ki nimajo svoj avtomobil, starejši ljudi, ki imajo pač ride sharing na električno mobilnost. Projekti so, ideje so, tehnologije so, samo dokler ni dost
resile, ali pa spodbude.
Spodbude na eni strani, ampak tudi potreba. Ne? Pa spremembe bojo počasi.
Tako, kar omenjate, dejansko so eni tradicionalni načini delovanja, tako pri ljudeh, v gospodarstvu, ki jih je, se predstavljam, težko presešti. Kaj vi mislite, kje so priložnosti, no, da, ali pa kako bi lahko presegli te tradicionalne modele in energetske in nasploh, no? Modele delovanja, da bi spodbudili ta zeleni prehod ali pa prehod k bolj trajnostnim in inovativnim rešitvam?
Mislim, da dosežemo spremembo socialnih, kulturnih norm, to je evolucijski proces. In kot sem prej omenil, brez zunanjega pritiska, te spremembe so zelo počasne. To je evolucija, ne revolucija.
Ja.
Jaz mislim, da je inovacija v Sloveniji, da je tudi napredek na velikih področjih, ampak mindset je včasih še tako, da mi imamo pač tudi elektroenergetski sistem, dober primer. Imamo tak sistem, ki dobro funkcionira in to že desetletje. Zelo stabilno omrežje, centralizirano, imamo termoelektrano, jedrsko elektrano, pa še enih par hidroelektran in laufa. Samo to ne bo več ustrezen sistem čez 20-30 let, ko bo okrog nas vsaka država imela zelo visok delež obnovljivih virov, ki grejo gor, dol. Tako v novem sistemu je potrebno bistveno več fleksibilnost. Tako ali tako. To pomeni za našo distribucijsko omrežje, da je treba nujno investirati. To vsi vemo tudi že pred prvim NEPnom, da je treba več vlagati, ne samo za sončnih elektran, tudi za električne mobilnosti, toplotnih čepalk in tako dalje. Tako da, tukaj imam občutek, da še vedno veliko akterjev živi v tem starem svetu, hoče tudi nekako konzervirati star svet.
Težko prestež, ne?
Ampak mi smo ena mejhna država, en mejhen delež tega elektricitetskega sistema v Evropi imamo velik tudi uvoz in izvoz elektrike, imamo enormne kapacitete za to, kaj je doba. Ne? Lani, ko je bila krška elektrana na remontu, so se ljudi na termoelektrani Šoštanj odločili, da bodo tudi izklopili, da šparajo premog za zimo. Pa pa smo bili odvisni od uvoza 90% in več v trenutkih. In smo imeli računalnik vklopljen, luči. Seveda, konc končno je vse to vprašanje ekonomija. Kaj bo najbolj drago, kaj bo najbolj pocen, ampak tudi tukaj bo bistveno več fleksibilnosti. Včasih bojo cene visoko, včasih bojo nizke. In na to je treba odgovarjati. Ne? Ko so nizke, kam lahko dam to višek elektrike v bistvu. Tako da tukaj nimamo odgovora na vprašanje, kako gremo korak naprej, da smo bolj fleksibilni, bolj odprti, da mal pustimo ta svet za nam. Ampak mislim, se strinjam, da je to nujno.
Dobro ste tudi opisali, ko sem hotela, pa se na naslednjem vprašanju malo vprašati, kako vidite ta naš energetski sistem, kar se dobro opisali, si pa predstavljam, da je ena izmed mogoče ovir ne samo za koreninjen način delovanja, ali tako ste rekli, ampak tudi recimo en od vaših predhodnikov je razlagal ravno o tem, da morda pa je zelo strokovnjak za elektroenergetike, v tem smislu, da morda ni samo problem v dogradnji, ne, recimo energetskega sistema, verjetno je tudi na ravni strokovnjakov, znanstvenikov, tehnikov različni pogled na to, kaj je tista prava priložnost za nas sistem. Jaz si ne predstavljam tega, da bi bil uvozno odvisni, se predstavljam, da je ena priložnost za naš interno slovenski energetski sistem tudi so, pa so verjetno pogledi različni. Ne. Kakšni pa vaša pogled, kaj so priložnosti recimo za naš sistem? Prej ste omenili, na začetku smo tudi govorila, tudi o obnovljivih virih, pa kako zaostajamo. Se pravi, kaj se vam najbolj zdi pomembno pri našem sistemu, kje bi so bile priložnosti za trajnostni razvoj?
Ja, če zdaj v primerjavi, no? Naprimer z Nemčijo pa Švedsko, ki sem dolgo živel, ta mehnost Slovenije. Ne?
Ja, mislim, je ovira, ne?
Je, na eni strani ovira, na drugi strani pa tudi priložnost. Ne? Mislim, mi lahko verjetno sistem lažji načrtujemo kot cela Nemčija. V Nemčiji je treba enormne količine elektrike nekak dobiti iz severa, ki imamo vetrne elektrane, v jug, ki imamo porabo, ogromno porabo industrijsko. Te težave nimamo. Isto na Švedskem, na severu je enormen potencial za vetrne elektrane, dodaten potencial. Ljudi pa živijo na jugu. Tako da mehnost mogoče je, tudi prenosno omrežje je super, kapacitet prenosnega omrežja je fantastično, je tudi priložnost. In jaz mislim, da to je čist neodvisno, če bo zdaj še naprej od 2040 ali pa 43 nuklearka ali ja ali ne, če bo dodatna. Čist neodvisno od tega. Mi bomo imeli enormne količine elektrike iz sončnih elektran in vetrnih elektran. Na tem delu Evrope iz sončnih elektran. Jaz mislim ne samo Slovenija, ampak tudi Italija, Mađarska, Hrvaška, vse države, ki so povezani. Tako da to je možnost, če je višek, če mi imamo dobro idejo, kako uporabljati to v Sloveniji. Ne vem, če so to potem sintetični plini ali pa...
Ja, razumem. No,
zato imamo strokovnjake, ne? Ampak iz ekonomskega vidika je to priložnost. Mi gledamo pa na to, da imamo obnovljive vire v sistemu kot samo težavo. Ampak jaz bi gledal na to, na priložnost. Na Švedskem, ko sem tam študiral, en direktor iz Vattenfalla nam povedal, da ga sploh ne skrbi, da bo včasih cene zelo pocen, včasih zelo visok. Ker mi imamo inženirje, to je ta pritisk na sistem. Mi bomo inovirali, mi bomo razvili rešitve. To je evolucija tudi sistema. Ne? Zdaj, mi natančno ne vemo, kakšen bo naš distribucijski sistem v Evropi in prenosni sistem čez 20-30 let. Ampak bo bistveno drugačen, kot je zdaj. In na to je treba se prilagajati in te priložnosti uporabljati. Sončno sevanje, tukaj je velik boljš kot pri nas v Nemčiji. Jaz sem iz severne Nemčije, tam pa je sončnih elektran na vsaki drugi hiši. Vsak kmet ima strehjo sončnimi vetralami. Tukaj imamo več sevanja, tehnologija je zdaj bistveno cenejša, kot je bila še 10 let, 15 let nazaj, takrat, kot so začeli v Nemčiji masovno graditi sončne elektrane. To je priložnost in tukaj samo vidim, to bo prišlo v Sloveniji na vsako drugo streho, ker bomo hoteli, ker je toliko pocen v primerjavi. Zdaj samo še ovire, birokracijske ovire lahko, ali pa ovire distribucijske omrežja, ki nima dovolj kapacitet, lahko mogoče malo zamuja, zavlača to proces.
No, se predstavljam, da gre tudi razvoj hranilnikov enostopno naprej, ne?
Tako, to, potem bo še bolj atraktivno imeti svoj lastni sistem v hiši.
Ja. Se pravi, priložnost predvsem v majhnosti Slovenije pa obvladljivosti, ne?
Pa sončno sevanje.
To je tudi, ko sem hvala vas reči, kaj je ključna prednost, no, vse ste jo sami lepo izpostavili. Me zanima, kot organizacija, kot Humanotera, ta sodelovanje, recimo med deležniki, vedno znova ugotavljamo problem, tako ste zelo sami izpostavili, kroženje informacij, priložnosti pogovarjanja, deljenja mnenj, kako pa vi vključujete tudi druge deležnike, recimo kako sodelujete z vlado, z industrijo, s civilno družbo pri tem oblikovanju trajnostnih politik ali pa, kako bi rekla, ozaveščanju?
Ozaveščanje, ampak tudi zagovorništvo. Ja, veliko časa delamo to v Humanoteri. Mi v bistvu sodelujemo skoraj v vsakem postopku javnega posvetovanja za NEPN, za zdaj mal pride podnebni zakon, zdaj je bil zakon o energetski politiki v javni obravnavi v kratkem procesu, pa kako se reče to, 14 dni na mest, enega meseca, to tudi zelo težko za nas pol v bistvu kakovostno se odzvati. Ampak imamo tudi prednost, da nismo samo Humanotera. Mi koordiniramo mrežo plana B. Plan B je mreža nevladnih organizacij na področju okolja pa naravovarstvo. Mi smo, mene se zdi, zdaj 37 organizacij, imamo delovne skupine v Sloveniji. Delovne skupine na področju energetike, podnebje, voda in tako dalje. Tako imamo moč, skupni
mreža,
moč.
Mreža,
ja, in podobno delamo na evropski ravni, ker zdaj več in več emisije padajo ne pod slovensko zakonodajo, ampak pod evropsko. Mislim, da bo, ko bo tega procesa obnove evropske zakonodaje na področju podnebja konec, bo več kot 3/4 emisije pod v bistvu evropskem nadzorom. Ja. Tako da mi sodelujemo v EEB, to je European Environmental Bureau, ki je največja mreža nevladnih organizacij na evropski ravni. Isto za podnebje obstaja Climate Action Network Europe, Can Europe. Smo tudi član in na tak način smo res, jaz bi rekel, vedno up to date, kaj se tiče razvoja na evropski ravni, ampak tudi na nacionalni ravni.
Sigurno je ta občutek, če še mogoče 10 let nazaj, bilo obvladovanje tvojega, ko bi rekla, regulatornega okolja nekako, tako da si gledal slovensko zakonodajo, definitivno je treba gledati, pa ne samo sprejeto, ampak tudi res te inicijative pa pobude, ki se dogajajo. Je pa verjetno tizivno, tako da ta mreža se mi zdi, da je to edin način obvladovanja tega. Dajte mi povedati, a vi ko delujete, ali ko doma na tera, ali tukaj v okviru Slovenije, ali pa na evropski ravni, imate občutek, da ta sodelovanje z vlado, ali pa da rečem z garniturom vladajočim, garniturom tudi na evropski ravni, da ste slišani, ali da ste samo en, tako kot se predstavljamo, nevladnike, ko samo opozarjajo, pa niso nikoli slišani, ali je tukaj obojestranska komunikacija?
To je zelo, zelo odvisno od konkretnega primera. Imamo pa veliko krat izkušnje, kot se daje naprimer za NEPN, da je proces sodelovanja v bistvu v redu. Mi imamo veliko srečanj, veliko predavanj, veliko možnosti. So v bistvu 3 runde samo za obnovo javnega posvetovanja. Samo če potem vidimo, kaj od naših predlogov potem gre naprej,
ja.
Potem imamo žal veliko krat občutek, da gre samo za ticking the box exercise, nekako se reče to po slovensko, da ja, je treba
samo
pač imeti
pogoja.
To proces in...
No, se verjetno tudi razlika, ali sam nekaj ni sprejet ali pa nekaj utemeljeno, ne, ker vsaka stvar...
Točno tako. In tudi na evropski ravni imamo podobne primeri, kjer imamo naprimer taksonomijo, to je za trajnostne finance, da organiziramo to, kaj je trajnostna
naložba
in česa ni. Tukaj smo imeli strokovni svet, dobre predloge, zelo utemljen, pa kar naenkrat pridijo države članice s svojo agendo noter, potem je kar naenkrat nuklearka, pa plin, pa potem je to zelo frustrirajoče, ker imamo znanstvena dejstva na eni strani in dobre strokovnjake, pa pač politično agendo na drugi strani in seveda razumem, da nikoli ne moramo pričakovati, da 100% naših predlogov gre skozi. Včasih pa imamo občutek, da bistveno premalo gre skozi in na deklarativni ravni je potem vse v redu, imamo cilji, ki so fajn, ali pa v redu, vse v redu, potem kaj se tiče ukrepov ljudi, ki delajo na tem, na ministrstvu. Jaz mislim, da tudi to je ena težava nepna, da ukrepi ne pridejo večinoma iz ministrstva za gospodarstvo, za okolje, za finance, ki v bistvu bi mogli potem izvajati te ukrepe. Ampak razvoj ukrepov pride iz konzorcija, kot je IS, univerze in tako. Pa včasih ministrstvo sploh ne vejo, da imajo tukaj v bistvu eno akcijo v akcijskem načrtu, en ukrep. Ker niso sami razvili tega, ker nimajo kapacitet. Na ministrstvu za finance sem veliko sodeloval z ministrstvom za finance, nobena oseba ni za podnebje.
Ja.
Čeprav je horizontalno ministrstvo.
To smo tudi prej naslovili z ministrom za znanost. Ne? V tem smislu te kompetence, ne delovna mesta zelena, ampak kompetence zelene, kako je treba tudi nekako pokriti v javnem sektorju to znanje, so insnovalci ali pa izvajalci, delajo razpise, ne? Kako je ta manko, ne? Očitno ste tudi vi zapasli, čisto iz drugega aspekta, da tudi morda je tukaj še ena ovira, no? Kaj imate občutek, da je kaka konkretna zadeva, kako bi lahko, kako ukrep, ko bi se lahko tudi to naredili, recimo, da bi ta znanje dejansko prihajalo in-house, da bi bilo več znanja tega na ministrstvih?
Jaz seveda nimam zdaj magično formulo, da iz enega trenutka na drugega bo vse boljš, ampak jaz mislim, dokler je podnebje en resor od velikih resorjev, potem gledamo to na podnebno politiko kot sektorsko politiko. Tako da, kot smo že enkrat imeli urad vlade, za podnebne spremembe.
Mm.
To ima višjo pozicijo, to ima kakšno koordinacijsko funkcijo.
Skupno, ne, integriran.
To trenutno še manjka. Mm. Seveda imamo zdaj ministrstvo za podnebje, za
okolje podnebje. Ampak še vedno ministrstvo, ne, ni integriran.
In nota ministrstva je pač pol zdaj en direktorat za podnebje. Tako da, dokler gledamo na to kot sektor, pa imamo finančni sektor, gospodarski sektor, razumem. Turistični sektor, kmetijski sektor, ampak vsi morajo prispevati
k tranziciji. Vsak ima nekaj inputa, ne?
Ja. Tako da to je korak, potem strokovnjaki radimo.
Da se krog zaokroži, nek ste rekli, na eni strani sodelovanje z vladnimi ali pa ko bi rekel državotvornimi institucijami, na drugi strani sodelovanje tudi tako z drugimi deležniki, pa z industrijo, kaj pa s civilno družbo, ima, ker je tudi ta znanje, da prihaja, da priložnosti ali pa ne vem, nevarnosti, kakorkoli, tudi na tem delu se ukvarjate, se pravi s civilno družbo.
Ja, mi delamo veliko tudi na področju zaveščanja, gremo v šole, podjetje, jaz predavam veliko krat o teh temah, imamo razstave, videoposnetkov dobrih praks, vedno hočemo tudi pač povdariti, kaj je možno, ne samo kaj gre zdaj v zelo močno napačno smer. Delamo veliko tudi z občinami, imamo en program podporo občinam, ki je v bistvu na različnih sektorjih skupaj z organizacijo Fokus, delamo konkretne projekte. To so tudi, naprimer, zdaj zelo, zelo dobre projekte skupnostnih sončnih elektran, skupnostne energetske projekte. Ker mislim, tudi sončne elektrane ali pa tudi ogrevanje na lokalno, da uporabljamo lokalno biomaso, tu je priložnost, ekonomsko priložnost za skupnost. Ne? Zdaj smo odvisni od centralnega sistema, ampak zdaj lahko kar naenkrat občine so močni aktor, imajo strehe, imajo površine, imajo tudi mogoče možnost dobiti poceni kredit. Lahko si organizirajo skupaj z občani
energetsko skupnost,
kot ena zadruga. Praksih, kot zadruga. Tako da tudi dobijo en delež, imajo korist te tranzicije, ker tukaj bo veliko korist, ker pač res poceni. Pocena elektrika iz sončnih elektrarn.
Zato sem to vprašanje dala, ker ste krasno zdaj tudi na lokalne skupnosti navezali. Pač moje mnenje je, da na koncu, ja, je politika, so zahteve, ki je nujno tudi, ne? Ampak je pa na koncu en človek v zadnji. In če začnemo ozaveščanje tudi pri ljudeh, pri posameznikih, pri občanih, je verjetno tudi otroci, ko jim vi nekaj povedete, tudi prijajo domov, pa mogoče sin od ministra ali pa ministrice in tako naprej. Tako da zato sem rekla in se mi zdi, da kljub temu, da morda ne zgleda veliko, tudi mi pri našem poslu, ko se ukvarjamo z določenim rešitvam za industrijo na tem področju razogličenja, vidiš, da je vse ta izobraževanje, ozaveščanje posameznika bi mogla en baseline biti in da tu je res tudi pomembno delo, če ga upravljate.
Tukaj en. Se popolnoma strinjam. Samo, če gledamo vlogo posameznika, veliko krat napačno gledamo na posameznik kot potrošnik. No? Veliko izobraževanj gre v to smer, recikliramo, ugasnemo luči in tako dalje. Pa gledamo na posameznik kot državljan, kot politično bitje, ki ima glas, ki lahko se organizira, kot en del organizacije. Če si pač direktor firme, imaš bistveno več moči, da znižuješ emisije kot en posameznik, ki mogoče živi tak nekje v bloku, pa skoraj nima ogličnega odtisa. Tako da to vedno poudarimo. Ja, kot posameznik imate moč, ampak imate ne samo moč kot potrošnik, ampak kot državljan, kot del organizacije, kot vzorec, kot veliko več vlog imamo v tem procesu.
No, se tudi en del odzaveščanja, se mi zdi, da se tudi opolnomočimo.
Ja.
Me pa zanima, kako ste omenili, glede občin, ne, lokalnih skupnosti, poznam tudi to situacijo in se mi zdi, da pri lokalnih skupnostih je grozen velik enih priložnosti, sam ste omenili, zdaj je bilo veliko dobrih praks, tudi v Hrastnikov, v zadrugov so naredili, pa tudi druge so imeli pa energetske skupnosti na drug način oblikovane, ampak se odvija, vem pa, da je na občin vedno problem. Na eni strani to znanje pa te priložnosti razumeti, finančno gledano, če pustimo volitve pa volilni cikl spet, ampak a ste vi tisti, ki pristopate k občinam, ker se mi zdi, da tudi tu je ena dvomin, da kjera občina redke sama od sebe pristopijo, kakšne so moje priložnosti, kaj še lahko naredimo, ali vi pristopate obratno, tako kura jajc varianta, ampak to je pobudnik teh odnosov.
Jaz mislim, tukaj je velika vrednost v teh demonstracijskih projektov. Hrastnik ste omenili. To je projekt v bistvu fokusa iz tega projekta, ki tudi mi sodelujemo. In druge občine so to videli. In zdaj dobi fokus povpraševanja drugih občin še in še, a lahko tudi nam pomagate. Tako da,
dobre prakse
se, in potem se učimo tudi in vidimo, kje je treba še kakšno uredbo spremeniti, ker so kakšne birokracijske ovire. Zdaj imamo težave s financiranjem, ker lahko dobijo spodbudo ekosklada občine, samo še le, ko je vse elektrana, potem pa rabiš vmes kredit, a pa ministrstva spodbude. In kredit dobiš od ekosklada, potem kar naenkrat ministrstvo pravi, zdaj pa je dvojno financiranje, ker to je pač mal bolj pocen kredit ekosklada. In to so te
birokratske
mehne ovire, ki v bistvu potem s takim demonstracijskim projektom se učimo veliko, ne? In lahko tudi kakšno ovire odstranimo.
Ja, ozaveščanje tudi drugi stran iz sledko ali pa kar smo se naučili iz takih verjetnih projektov. Ja. A še kaj drugega na strani lokalnih skupnosti, razen recimo zadrug vezanih na sončne elektrarne?
Mislim, mi tudi delamo na drugih področjih, prehrano, turizm, mobilnost, lokalne mobilnostne centre, zeleni turizem, da sploh razumejo, odkot prihajajo glavne emisije CO2 turistov in to ponavadi pot do lokacije in nazaj potovanje. Hrana je zdaj bistveno večja vprašanja, kot je bila še mogoče 5 let nazaj in to me zelo veseli, ker mislim, tukaj je bila Slovenija zelo ozadje in smo mislili, tak sistem, kot imamo, je najbolj trajnosten sploh, zdaj pa vidimo, da iz podnebnega vidika mogoče to ni res in tudi za zdravje ni najboljš naše prehranske smernice, ki jih imamo trenutno, tako da tukaj se premika masi kaj in seveda sodelujemo in tudi nesemo teme v javnost. Tudi medije so, kot zdaj imamo tukaj podcast, so en ključen faktor. Ja.
Res smo v takem obdobju, se mi zdi, življenja, kjer ni pomankanje informacije, ampak sploh možnost, da dosegajo, ker je tukaj informacij. Yeah. Sama sem imam občutek, da zelo veliko sledim, pa sem zdaj, ko vas poslušam, veliko stvari recimo nisem vedela, da obstaja. In tudi recimo, ko si kot posameznik ali pa član lokalne skupnosti, razmišljaš o svojih opcijah, morda vi mislite, se vidijo dobre prakse, ampak teh novic je tukaj, da je včasih tudi težko selekcionirati. Me pa to navezuje na eno vprašanje, na koncu, ki sem vam ga mislila zastaviti, ki se mi zdi, da boste imeli zanimiv pogled, ker se tudi sam znanstvenik. Velikokrat se pogovarjamo o tem, da o zanikanju podnebnih sprememb. Ne? In tudi sama imam zelo veliko, odkar se s tem ukvarjam, tudi poslovno teh, kako bi rekla, vprašanj ali pa izzivov, ki me naslavljajo. Namreč ne gre samo za to, da bi rekli, ko ste bi rekli, vse mi znanstveniki vemo. Resnica je na tem, da je ogromno znanstvenikov in tudi v takih zadevih so bili meni postulat našega delovanja, recimo IPCC, ko so dali poročilo ven, določene zadeve ali pa projekcije, jaz jemljem kot znanost, pa obstajajo vedno skeptiki, ki so tudi znanstveniki. Kje je problem že med tem, da se znanstveniki med sabo, tudi v tem takem pomembnem vprašanju, kot je podnebne spremembe, a so pa antropogeno spodbujene ali pa pospešene, da tudi tukaj ni konsenza?
Če zdaj lahko malo provociram. Jaz mislim, da imamo še vedno te debate tudi zaradi takih vprašanj, ki zdaj mene dajete. Ni ogromno znanstvenikov, ki zanikajo ugotovitve IPCC-a. Obstaja en cel kup študije, ki so jo zgledali. Kdo je to, ki v bistvu še vedno zanika? In to niso meteorologi. To niso znanstveniki na tem področju. To so ponavadi starejši moški, ki imajo svojo agendo, če tako preprosto. In ne delajo na tem področju. So mogoče znanstveniki, ampak na drugem področju. Gledamo tukaj v Sloveniji. Mi smo imeli te ljudi, znanstveniki, starejši moški. Lahko tudi z imenom smo imeli na IS Mišo Alkalaj, on je bil v bistvu kaj je bil na strojniški fakulteti. Zdaj imamo Rafael Mihalič, isto dela, imamo Tomašo Grin, ki je kemik, isto dela, ki pride na vsak dogodek pa pravi, kako je doba CO2, ker rastline hitreje rastejo, pa ne me heca. Vprašajte kmet v Sloveniji, kaj hoče rajš, malo več CO2 v atmosferi, da hitreje rastejo rastline, ali pa malo manj suš, poplav. No, malo tukaj provociram, ampak v znanstvenem svetu te debate ne obstajajo več. Mi vemo več kot 100 let, kaj je učinek toplogrednih plinov. Brez učinka bi bilo na tem planetu minus 18 stopinj poprečno. Zdaj imamo poprečno 15 stopinj. Samo dajemo več in več toplogrednih plinov v atmosferi in v atmosfero in zato imamo zdaj v bistvu katastrofalno scenarijo, ko se segreva več in več in več. In bo še do konca stoletja, tudi če takoj nehamo z emisijami našimi, bo se segreval, ker smo dajali že tok emisije dodatno v atmosfero. In če ne zdaj urgentno ukrepamo, smo na poti, kje za nas, za človek, moderni človek, v velikih mestih na tem planetu ni več pogojev za živeti. In to je jasno. To je vsem nam jasno. In če lahko kritiziramo IPCC, lahko kritiziramo IPCC za to, da je počasna institucija, da ven sporočilo vsake 5-6 let, da je konzervativna organizacija, da politiki, ja, imajo svojo vlogo, ampak v katero smer imajo svojo vlogo, da sporočilo, ki pride ven, je še malo bolj...
Umiljnejo.
Tako, manj alarmantno. Bolj konzervativno.
Ne pa obratno.
Ne pa obratno. V napačno smer delajo napake. Mi bi mogli tukaj uporabljati precautionary principle, ker ne vemo, kako točno, kaj bojo vplivi. Mi vemo, da imamo globalno segrevanje. Vemo, da bo hujši in hujši, toplejši in toplejši. Kako natančno to na vremenske razmere tukaj v centralni Evropi vpliva, tega natančno ne vemo. Zdaj smo videli, da jet stream je bistveno mehkejši, kot je bilo, ker je na Arktiki zdaj bistveno bolj toplo in zdaj imamo te zanke jet streama. Kot zdaj pred kratkim, na eni strani imamo v Španiji in Grčiji ogromne poplave, v centralni Evropi istočasno vročinski val. In tega nismo imeli, ker smo imeli bolj stabilen jet stream. In kaj smo to reči?
Čudi vas, kako lahko se to vprašamo, ampak se mi zdi prav, da naslovimo, ker vedno znova so ta vprašanja tudi ena izmed, jaz čutim kot ena izmed ovir, nisem skeptik, ampak hočem reči, da še obstajajo in da se mi zdi, da kako naslavljati tudi ta del, zato sem vas vprašala, ker očitno obstaja tako občutek in zdaj ena stvar se dobro rekla, ena je, da se ukvarjajo s takšnimi zadevami nekateri, ko morda ni to njihova osnovna poklica na znanost, ne, pa da so vzadi tudi koliko vedno v naši zgodovini tudi druga agenda, verjetno pri vseh, tako da, ja, se mi pa zdi, kako to kredibilnost pridobiti, pa se slišati znanstvenike strani posameznikov, institucij, pa gospodarstva, koliko je to alarmantno, je pa tudi en izmed izzivov, ko imate verjetno tudi vi kot nevladna organizacija pred sabo, ne?
Ja, seveda, in to je tudi povezano. Jaz samo mislim, da ko imamo jasen konsenz v podnebnih spremembah in potem mi se odzivamo na...
Da dvomo.
Na dvom, ne na dvom, ker to ne verjamem ali ne, na napačna dejstva. No? Pa damo tem sporočilo forum, javnost.
Ja, veljavnost. Ne?
In tega ne smemo več narediti. Mi smo tok...
To smo šli že naprej, hočete reči, ne, od tega.
Ja, točno tako. In seveda, če ti si podjetnik, ki ima korist trenutnega sistema fosilnih kurjev in tako dalje, hočeš še mal naprej to furati, še mal naprej, dokler lahko. In razumem to. Samo, a je to koristno za nas kot družba?
Dolgoročno.
A je to dolgoročno tudi koristno za ekonomijo? Ker to je samo še status quo, še mal in potem je razpad. To je veliko vprašanje in jaz pač imam svoje mnenje.
Mi zdi, da se na koncu vračamo vse, tudi sem vmes omenila tudi toliko te poplava informacij, čisto vsak morda tudi ni poklican z ocenjevanje. Ali pa ne. Ampak to je v današnjem svetu informacijo dobiti, kredibilno same informacije pa ni rečeno.
In mi imamo odlične znanstvenike v Agenciji Republike Slovenije za okolje, ARSO, na področje podnebje. Mi imamo v bistvu tudi Lučko Kajfaš Bogataj, ki je bila del IPCC-a, ko so dobili Nobelovo nagrado. Mi imamo dobro strokovnjake na tem področju.
Ja.
Tudi mladi, ja. Ki bojo tudi zdaj na tem podnebnem svetu. Tako da, mi smo že več korakov šli naprej, debate so pa še vedno ostarele.
Zato smo tudi mi, tudi del tega podcasta je bil, da se ne da sam na koncu, ampak da res damo veljavo
Super.
Tem, da pravim.
Hvala.
Dovoljte eno sklepno misel. Mi rečemo, da je, mislim, imenuje se podcast Odmev v prihodnost. Dovoljte še za en vaš odmev v prihodnost, ki ga pušate tukaj.
Jaz sem veliko o tem razmišljal, ko ste me vabili in sem razmišljal nazaj. Kaj še vedno odmeva? In na tem področju zelo malo. Verjetno se bomo vsi še spomnili Grete, ki je v bistvu odprla prosto za bolj progresivno debato. Ne vem, če bomo se spomnili čez 20 let še teh ljudi, ki se lepijo na cesto in zdaj protestirajo. Tako da za Slovenijo, če bi imela Slovenija pogum, da bi rekla, ajde, mi zdaj imamo nov model razvoja, ker vemo, kam gremo, mi ne bomo več merili razvoj samo v kontekstu BDP-ja, ampak tako, da mi imamo boljše življenje, istočasno manj vpliva na okolje. Če, mogoče kot imamo države, kot so Bhutan, ki imajo že gross happiness, yeah. national happiness. Yeah. In vsi govorimo o teh državah. V Evropski uniji še nimamo tako državo. Če bi pa Slovenija šla naprej in smo že 10 let nazaj razvili take indikatorje, samo nikoli nismo uporabljali, samo eno leto, to bi bilo fantastično. In to bi še vedno slišali verjetno 10-20 let naprej.
To je poziv Sloveniji, da je to. Bolj ambiciozna, da je inovator.
Inovator, ja, in mogoče
riding
tudi
the waves.
Radikalno o tem razumevanje, kaj je v bistvu razvoj in, kako se reče, progress.
Ja, napredek.
Napredek, tako.
Hvala za tale pozitivno na konc misel. Hvala, ko ste bili z mano. Pa vse dobro še naprej.
Ja, hvala za vabilo.
To je bila epizoda podcasta Eho. Hvala, da širite odmev v prihodnost. Z vami ostajamo na vseh znanih kanalih.